În această seară aș dori împreună, prin Harul Domnului, cu ajutorul Duhului Sfânt, să privim la o nouă descriere ilustrativă pe care Biblia o face cu privire la biserică. E încercarea mea personal și sper că e și dorința dumneavoastră de a aprofunda subiectul acesta și de a înțelege ce înseamnă că noi suntem Biserica lui Hristos. În textul din Timotei se spune Biserica Dumnezeului Celui Viu. Ne-am uitat și am văzut deja câteva din lucrurile care sunt folosite de Noul Testament ca să ne descrie ce înseamnă biserica. Am văzut că suntem turma Domnului Iisus Hristos, am văzut că suntem ogorul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Ultima dată am văzut că suntem clădirea lui Dumnezeu. Și în această seară vrem să observăm că suntem și casa lui Dumnezeu. Și sigur că, deși s-ar putea să ni se pară că sunt lucruri care se întrepătrund între ceea ce înseamnă clădirea lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu, totuși imaginea aceasta cu privire la biserica fiind casa lui Dumnezeu este mult diferită decât aceea. O clădire vorbește despre construcție, temelie, structură. Casa lui Dumnezeu vorbește despre altceva. Ce spune, de exemplu, Iosua când zice, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului? Se referă la zidurile care formau casa lui și e intenția lui ca zidurile între care locuia el să slujească Domnului? Nu. Este evident că se referă la familia lui și când Iosua se referă la familia lui, nu se referă doar la familia lui imediată, ci se referă la grupul acela de oameni care erau încă în subordinea lui, care erau încă supuși înaintea lui. Nu avem în Biblie exact cât de mare și care era structura familiei lui Iosua, dar dacă se respectă modelul celorlalte, sigur că bătrânul casei era bărbatul, era capul casei și toți ceilalți, cu copiii, cu nepoții, în alte cazuri chiar cu strănepoți, erau cu toții în casa, în familia persoanei respective. Ei bine, vrem să înțelegem că noi suntem casa lui Dumnezeu. Și e ușor de înțeles lucrul acesta dacă înțelegem că fiecare dintre noi avem casa noastră. Așa se spune la români. Câte bordeie, atâtea obiceiuri. Și așa este. Se spune că în casa lui fiecare îi stăpân. Și avem legi care recunosc lucrul ăsta. Dacă intri în casa cuiva, mai ales fără să vrea persoana respectivă, sigur că ești pasibil de pedeapsă, mai ales dacă intri împotriva voinței persoanei respective. Ei bine, e foarte important să înțelegem că așa cum fiecare dintre noi avem casa noastră, casa în care se face cum vrem noi și ce vrem noi, casa în care ne punem lucrurile unde vrem noi. Nu vine nimeni la mine acasă să-mi spună unde să-mi pun cărțile, unde să-mi pun borcanele, unde să-mi pun sticlele. Sunt lucruri care țin de casa mea. Eu sunt în casa mea cel care hotărăsc unde stau lucrurile, cum stau lucrurile, cum se desfășoară lucrurile. Ei bine, așa cum fiecare dintre noi avem casa noastră, așa Dumnezeu are casa Lui. Și noi cei ce formăm această adunare a copiilor lui Dumnezeu, suntem casa Lui Dumnezeu din locul acesta. Am încercat să citesc două texte care amândouă vorbesc despre faptul că noi suntem casa lui Dumnezeu. Și așa cum fiecare dintre noi la el acasă face cum vrea și cum gândește el, așa aici când vorbim despre casa lui Dumnezeu, lucrurile trebuie să înțelese exact la fel. Acasă la mine, sunt acasă la mine. Aici, nu mai sunt acasă la mine. Unde sunt? Acasă la Domnul. Și așa cum suntem învățați în mod civilizați să fim respectoși când suntem în casa cuiva și niciunul dintre noi nu merge în casa cuiva și începe să facă gălăgie că nu-i place unde sunt bibelourile și nu-i place culorile și nu-i place... Când mergem la cineva acasă, așa e politic, o să zicem, e frumos, culorile sunt frumoase, îi plăcut, aveți o casă plăcută, caldă. Ei bine, e foarte important să înțelegem că și noi suntem casa lui Dumnezeu. Și ca și casă a lui Dumnezeu, avem obligația să înțelegem că această casă are și ea rânduielile ei, are și ea aspectele ei foarte, foarte importante și Pavel atinge câteva din aceste aspecte prin informațiile pe care ni le dă. Mai întâi, informația cea mai importantă care se desprinde din ambele pasaje se referă la stăpânul casei, la capul casei. Cu toții știm că într-o casă e foarte important stăpânul, capul, bărbatul, în general e proprietarul. În general, proprietarul este stăpânul casei. Și se întâmplă câteodată când într-o casă sunt mai multe familii. Dacă acolo sunt unde sunt mai multe familii și familiile locuiesc împreună și sunt foarte puternic amestecate împreună, dacă nu este un cap care să gândească și să, eu știu, direcționeze lucrurile din casă, în general se întâmplă... De aceea ne învață Scriptura principiul pe care Dumnezeu l-a poruncit încă de la început. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Și sigur, soțul fiind capul. Ei bine, când vorbim despre, observați, atât în versetul 19 din Efeseni capitolul 2, cât și în versetul 15 din 1 Timotei, capitolul 3, se folosește aceeași expresie, casa lui Dumnezeu. Faptul că biserica este casa lui Dumnezeu nu este doar simplu un act de proprietate, ci este un act de recunoaștere a faptului că stăpânul acestei case este Dumnezeu. Noi toți ceilalți suntem subordonați, suntem supuși, suntem în dependență de Dumnezeu. Și sigur că de la capul casei în jos, nu toți sunt la același nivel de autoritate. Soțul este capul familiei, în urma lui este soția. În urma lor sunt copiii. Ei bine, și în casa lui Dumnezeu există o asemenea lucrare. Și dacă luăm, de exemplu, textul din Timotei, cui scrie Pavel această scrisoare? Lui Timotei. Cine era Timotei? Timotei era un om cu autoritate în biserica lui Hristos, care era casa lui Dumnezeu. Când se vorbește în ambele texte despre faptul că suntem oameni din casa lui Dumnezeu, ni se atrage atenția că fiecare dintre noi nu suntem subordonați unii altora. Nu suntem aici să ascultăm unii de alții, ci suntem aici ca fiecare dintre noi să asculte de cel care este capul, de Iisus Hristos. Acum, sigur, ca și în orice altă casă, așa cum am spus, există o autoritate delegată. Copiii, soția, trebuie să fie supuși soțului, bărbatului. Când lipsește bărbatul, nu mai este autoritate în casă. Nimeni nu mai ascultă de nimeni, fiecare face ce vrea? Nu. Cine rămâne autoritate în casă? Soția. Care este obligația copiilor care cresc în casă? Să asculte. Ei bine, și în cazul nostru este la fel. Dumnezeu a ales să delege autoritatea de a conduce casa lui și lucrările din casa lui anumitor oameni. Apostolul Pavel îi numește păstori învățători. De-a lungul timpului, casa lui Dumnezeu a avut și altfel de autoritate. A fost autoritatea apostolică, care a fost unică în istoria bisericii și pe care niciunul dintre noi nu o are. A fost numărul restrâns de apostoli care au lucrat și care au dirijat lucrările bisericii, care au scris cuvântul Sfintelor Scripturi, astfel încât casa lui Dumnezeu să aibă o normă, ca fiecare dintre cei ce sunt oameni din casa lui Dumnezeu să știe cum să se poarte în casa lui Dumnezeu, așa cum explică apostolul Pavel. Dar e foarte important să pricepem că atunci când textul vorbește despre casa lui Dumnezeu, ne arată faptul că Dumnezeu este cel căruia fiecare dintre noi îi datorăm ascultarea. Și aici aș vrea să subliniez un lucru foarte, foarte important. Dacă vreunul dintre noi nu va învăța să asculte de Dumnezeu, a cărui voie este clar exprimată în cuvânt, în cuvântul Scripturilor, în învățătura Scripturilor, va fi mult mai greu să asculte de oricine altcineva. Și în casa lui Dumnezeu nu suntem ca fiecare să facă ce-l taie capul. E un dezastru. De fapt, Domnul Iisus Hristos, când a fost provocat cu privire la un asemenea subiect, zice așa: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși, ce face? Piere, nu dăinuie. De ce? Pentru că autoritatea este fundamentală și în casa lui Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie să fim supuși lui Dumnezeu exact așa cum în casele noastre există o autoritate pe care Dumnezeu a rânduit-o. Și e foarte important să înțelegem aspectul acesta. O a doua informație, după ce ni se vorbește despre cel care este capul casei, despre cel care este stăpânul casei și căruia fiecare dintre noi în mod individual îi datorăm ascultarea, avem de a face cu privilegiul, cu cinstea de a fi oameni din casa lui Dumnezeu. Și așa subliniază versetul 19 din textul pe care l-am citit. Intenția versetului 19 este să arate privilegiul pe care îl avem să nu mai fim ce-am fost. Ce-am fost. Sunt două cuvinte folosite care subliniază statutul nostru vechi. Care sunt? Străini și oaspeți. Am mai spus asta și evident pentru noi toți. Cele două categorii de persoane sunt două nivele raportat la casa fiecăruia dintre noi. De aceea ideea de străin și de oaspete. Când vorbim de casa mea, casa ta, toți cei care intră în casele noastre se includ în străini, oaspeți, membri. Astea sunt cele trei categorii. Raportate la casa noastră. Ei bine, raportat la casa lui Dumnezeu, lucrurile stau exact la fel. Unii sunt străini, unii sunt oaspeți, un nivel un pic mai înalt, un pic mai intim, un pic mai apropiat. Unii sunt membri, oameni din casa lui Dumnezeu. Și diferența este o diferență de intimitate și o diferență de încredere. Subliniați-le pe amândouă, că amândouă sunt importante. A locui în aceeași casă înseamnă intimitate și înseamnă încredere. Între mine și un străin, câtă intimitate este? Nu poate fi. De ce nu poate fi intimitate? Pentru că nu este, de fapt, încredere. Nu știu. Toți am auzit tot felul de istorii și de povestiri și de lucruri. Primești străini în casă și nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Lipsa de încredere și lipsa de intimitate. Ei, când vorbim despre oaspeți, e vorba de un grup de oameni deja cunoscut. Cine e oaspete deja e invitat, ceea ce reprezintă un oarecare nivel de încredere și un oarecare nivel de intimitate. Sublinierea pe care o face textul în versetul 19 este că am fost străini în ideea că n-am avut niciun fel de legătură cu Dumnezeu. Am fost departe de Dumnezeu. N-am avut nici intimitate și nici încredere. Apoi spune textul că e vorba de oaspeți. Și nivelul de oaspeți e un nivel bun, frumos, dar știți vorba românească, o spun eu întotdeauna când am folosit textul ăsta. Omul vine și binevenit când îl inviți și stă o vreme, dar știți cum e, omul vine, stă o leacă, așa se întâmplă, pentru că e casa mea și e casa ta. Oaspetele când vine, este bine primit, mai ales dacă a fost invitat, este bine servit, este bine slujit și așa ne stă bine. Așa ne spune în cuvântul lui Dumnezeu să fim primitori de oaspeți. Extraordinar! Dar nici acolo nu este nici intimitatea și nici încrederea extraordinară, indiferent cât de mult timp stăm împreună. Putem să invităm pe cineva să ne fie oaspete de dimineață până seara, sau de vineri până luni, sau să vină peste o săptămână, sau să vină pe două săptămâni, sau să vină pe o lună. Sigur, toți putem face lucrul ăsta. Dar intimitatea și încrederea sunt elementele care nu există. Dar când vorbim despre oameni din casa lui Dumnezeu, aici este subliniat statutul nou pe care îl avem. Nu mai suntem oameni care n-au nimic comun cu Dumnezeu, oameni care n-au intimități cu Dumnezeu, oameni care nu sunt vrednici de încredere. Acum am devenit oameni din casa lui Dumnezeu și dintr-o dată trei lucruri se spun despre noi. Primul e că suntem oameni ai casei, am devenit membri, am devenit oameni cu drepturi, am devenit oameni primiți în cercul intim. Ăsta e un privilegiu. Și frații mei, am fost primiți nu în orice casă. Am fost primiți nu în orice familie. Că și noi, dacă sunt oameni mai deosebiți, ne lăudăm că i-am întâlnit, că i-am vizitat, că am fost la ea acasă. Că... Dar când vorbim despre faptul că Dumnezeu ne-a primit în casa Lui, e o cinste extraordinară. Dumnezeu ne-a acceptat în cercul de intimi ai Săi. Suntem din familia Lui. Suntem în cercul intim al lui Dumnezeu. Mai mult de atât nu se poate. Și dacă citiți porțiunea dinainte, veți observa că despre asta este vorba. Vrăjmășia a fost dată la o parte. Prin sângele Domnului Iisus Hristos, noi cei care am fost depărtați, am fost apropiați. E vorba de intimitate. În al doilea rând, e vorba de încredere. Am devenit oameni vrednici de încredere. Fiind oameni în intimitate cu Dumnezeu, am devenit oameni vrednici de încredere. Și e un lucru extraordinar, e o legătură directă între a fi intim cu Dumnezeu, între a fi primit în casa lui Dumnezeu și a deveni un om de încredere. Și un al treilea lucru este responsabilitatea. Pentru că acum, până când nu ești străin, până când ești străin și oaspete, nimeni nu se așteaptă să faci absolut nimic. Ba dacă ești oaspete și te-a pus să speli vasele, s-ar putea să fie supărări. Mai ales dacă veniți la noi acasă și sunteți oaspeți, oaspeții nu spală vasele la noi acasă. Dar dacă ești omul casei, lucrurile stau altfel. Dacă ești omul casei, mai trebuie și să speli vasele, mai trebuie și să aspiri, mai trebuie și să cureți, mai trebuie să păstrezi curățenie, trebuie un pic mai mult atenție. Trebuie să fii atent pentru că dintr-o dată ești responsabil. Când ești musafir la cineva, nu ești responsabil de nimic din casa aceea. Dar în casa ta, ești responsabil de toate lucrurile. Tu răspunzi, e responsabilitatea ta. Ei bine, odată ce am intrat în casa lui Dumnezeu, cel mai greu lucru este să stai ca om în casa lui Dumnezeu iresponsabil. Cel mai grav. Astăzi Am avut un interviu cu fiul preotului de aici, din Gai, care are o emisiune, cei care vreți o puteți vedea mâine la ora 11:30 pe Info Arad. Și în una dintre pauzele din interviu, vrea el să știe cam care este problema cea mai mare cu care ne confruntăm noi. Și zicea el, noi în bisericile noastre, vorbind de bisericile ortodoxe, ne confruntăm cu problema indiferenței, care am descoperit să fie cea mai mare. Și drept spune, așa e. Problema multora dintre oameni care sunt irresponsabili. Și așa este, ca și când acasă noi am hotărât să facem un lucru și când ne apucăm să-l facem, unul face ce s-a hotărât de comun acord și ceilalți, fiecare cu treaba lui. Vedeți? Aici este o problemă. Și problema constă în faptul că dacă avem oameni irresponsabili, volumul de muncă nu scade, el rămâne același. Că treaba cineva trebuie să o facă. Și cu cât avem mai mulți membri irresponsabili, asta nu înseamnă că treaba nu se face, că ea tot se face. Dar înseamnă că sunt unii care trebuie să muncească de 3 ori, în timp ce alții, pur și simplu, nu le pasă. Ei bine, de aceea e important să vorbim despre casa lui Dumnezeu. Pentru că în casa lui Dumnezeu e un privilegiu să fii primit în această intimitate cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, e un lucru extraordinar. Dar asta înseamnă să fii vrednic de încredere, să fii lăsat să locuiești în casă. Și înseamnă să fii responsabil. Când ceva trebuie făcut, atunci trebuie făcut. Și de aceea o să vedem, sunt alte imagini în care ni se arată că fiecare dintre noi avem rolul nostru și slujba noastră și nimeni nu trebuie să ia slujba altuia, să râvnească slujba altuia, ci fiecare acolo unde a fost așezat trebuie să-și facă lucrarea pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru fiecare dintre noi. Privilegiile nu vin niciodată numai cu drepturi și oferte. Privilegiu înseamnă și responsabilitate. Să ai harul să fii intim cu Dumnezeu e ceva extraordinar. Dar asta aduce o responsabilitate pe măsură. Și aș îndrăzni să spun un lucru. Știți că cele două sunt foarte legate unul de altul? Sunt absolut convins că dacă suntem intimi cu Dumnezeu așa cum trebuie, vom fi și responsabili. Dumnezeu nu lasă pe cei intimi lui, apropiați de el, să fie responsabili. Dumnezeu îi va trezi, într-un fel sau altul. Pentru că Dumnezeu ne iubește prea mult să ne lase irresponsabili. Motivul că există indiferență și irresponsabilitate este tocmai faptul că mulți oameni nu trăiesc această intimitate cu capul, cu stăpânul casei. Textul din Efeseni, capitolul 2, ne prezintă și o a treia informație sau aspect care se referă la preocupările omului din casa lui Dumnezeu. Și de la versetul 20 ni se prezintă trei activități la care suntem chemați fiecare din noi personal să luăm aminte. Primul este activitatea, sau prima este activitatea de zidire, prima preocupare, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. E evident, și o să observăm și în textul din 1 Timotei, că acest lucru este primordial în Biserica lui Hristos, îndeletnicirea cu cuvântul lui Dumnezeu. Să zidim sufletele noastre și ființele noastre din cuvântul lui Dumnezeu. Există o legătură directă nu numai între irresponsabilitate și lipsa intimității, ci și între irresponsabilitate și ignoranță. Dacă nu învățăm, dacă nu știm, dacă nu cunoaștem, nu vom fi responsabili. Și sunt foarte mulți credincioși care, datorită ignoranței lor, sunt irresponsabili. Datorită faptului că nu-și cunosc locul, rolul, datorită faptului că nu cunosc voia lui Dumnezeu cu privire la biserica care este casa lui Dumnezeu, sunt ignoranți și, fiind ignoranți, sunt irresponsabili. Nu știu ce se așteaptă de la ei. Versetul 20 ne arată că preocupare a celor ce sunt oameni din casa lui Dumnezeu esențială este îndeletnicirea cu cuvântul lui Dumnezeu. Să ne zidim pe noi înșine, pe temelia apostolilor și prorocilor, și este evident că nu-i vorba de o fundație, aici nu se vorbește despre o clădire, ci se vorbește despre sufletele noastre, care trebuie să se hrănească și să se așeze pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. A doua activitate e prezentată în versetul 21. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Este această împletire de care suntem responsabili, dacă vreți această contopire, pentru că spune textul că biserica crește numai în măsura în care se încheagă. Creșterea bisericii nu se referă în Biblie la număr, ci se referă la unitate. Și aici ne întoarcem la ce am spus mai devreme, la intimitate. Pentru că ce ne unește? Ce ne aduce la oaltă? Ceea ce ne va uni și ne va aduce la oaltă este intimitatea cu Dumnezeu, care va produce o intimitate între noi. Și lucrul acesta este foarte important. Pentru că o casă, sigur, ea supraviețuiește și dacă nu există intimitate. Pentru că oamenii zic că sunt morali, că nu vor să facă de rușine, că nu vor să facă de râs, dar acolo nu-i viață. Casa cu o viață frumoasă este casa unde oamenii sunt contopiți în intimitate. Și sublinierea textului din versetul 21 este că în el, în Domnul, în Hristos, în Dumnezeu, faptul că fiecare dintre noi îl iubim și suntem intimi cu el, determină și faptul că suntem intimi unii cu ceilalți. Și creșterea acestei case înseamnă această împletire. Când vorbim despre creșterea familiei, nu vorbim numai despre câți copii sunt și cât de numeroasă este familia. Pentru că indiferent cât este de numeroasă, la un moment dat, numărul e limitat. Se ajunge la un anumit număr și familia rămâne aceeași. Adevărata familie este o familie care crește în contopire, în intimitate, în dragoste, și așa este casa lui Dumnezeu. Și preocuparea celui care este mădular, membru în casa lui Dumnezeu, preocuparea celui ce este om din casa lui Dumnezeu, este nu numai să fie el zidit din cuvântul lui Dumnezeu, ci este să se împletească, să se contopiască cu ceilalți. Pentru că spune textul că în el clădirea bine închegată crește ca să fie un templu. Și despre asta, aici este zona în care se întrepătrund conceptele despre clădire, pe care l-am prezentat în urmă cu două săptămâni, și casă, conceptul de astăzi. A treia activitate e prezentată în versetul 22. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Accentul acestui verset cade pe să fiți un lăcaș. Preocuparea noastră trebuie să fie aceea de a fi mereu un lăcaș. Știți ce înseamnă un lăcaș? Ce înseamnă un lăcaș? Un locaș înseamnă un loc de locuire. Casa noastră este casa noastră și ca familie și ca și construcție. Locuim acolo ca familie. Sigur că dacă se întâmplă să cadă zidurile, familia noastră rămâne, deși casa noastră s-a dus. Ne place să vorbim despre casă și cămin. Sunt frumusețile pe care Dumnezeu ni le-a îngăduit în lumea aceasta și pe pământul acesta. Sublinierea textului este ca viața noastră să fie atât de curată, de sfântă și de intimă cu Dumnezeu, încât Dumnezeu să-și găsească plăcerea de a locui în mijlocul nostru. De a locui în noi, în casele noastre. De fapt, ceea ce este frumos la o casă, ceea ce face casa locul cel mai plăcut din toate locurile care există, este tocmai dragostea, apartenența, intimitatea, atmosfera care se creează acolo. De ce există vorba care spune nu-i nici unde ca acasă? Că sunt case care sunt mult mai frumoase ca ale noastre. Și mai luxoase, și mai comode, poate și mai calde. De ce nici unde nu-i ca acasă? Pentru că acasă îți place să locuiești. Acolo e căldura, acolo e atmosfera care te duce, care te aduce. O, vai, de cel pentru care acasă nu-i acasă. Vai de cel care nu i-a tras să meargă acasă. Vai de cel care nu dorește să ajungă acasă. Vai de cel care atmosfera din casă îl alungă. Iubiții mei, asta e ideea versetului 22. Casa lui Dumnezeu, noi, trebuie să fim preocupați să facem și să creăm o atmosferă ca Domnului să-i placă, să fie prezent, să locuiască împreună cu noi. Și noi toți știm că Dumnezeu nu locuiește acolo unde este păcat, acolo unde există compromis, acolo unde lucrurile nu sunt după voia lui Dumnezeu. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciunea să îndeletnicim cu aceste lucruri. Dacă fiecare om din casa lui Dumnezeu știe să se zidească pe sine însuși din cuvânt și știe să se adune și să se împletească și să se contopească în intimitate cu ceilalți. Și știe să creeze atmosfera aceea de curăție în care Domnului să-i placă să locuiască. Că asta înseamnă lăcaș. De fapt, în original nu există ideea de lăcaș, ci există ideea de locuire. Să fiți o locuire a lui Dumnezeu prin Duhul. Îmi doresc ca viața noastră să fie trăită în așa fel încât Domnului să-i placă să locuiască în noi și cu noi. Și mai ales, Domnului să-i placă să locuiască aici. În prezența Lui suntem toți. Spune Scriptura, unde sunt doi sau trei acolo, adunați în numele meu, acolo este și El prezent. Și întotdeauna când ne adunăm aici, trebuie să facem ca această casă a lui Dumnezeu să fie locuința lui Dumnezeu, să fie locuirea lui Dumnezeu. Apoi textul ne vorbește despre purtare. Pavel zice, dacă voi zăbovi, să știi cum, foarte important de subliniat aceste cuvinte, trebuie să te porți. Până e singur și n-ai casa ta, te porți cum vrei. Când însă deja te-ai asociat, ai intrat în intimitate cu cineva, ai intrat într-o relație cu cineva, nu mai poți să te porți cum vrei. Deja purtarea trebuie să fie alterată, schimbată în funcție de
persoana cu care ești. Apoi să nu mai subliniem faptul că nu poți să te porți în casa cuiva cum îți vine ție. Când ești acasă la cineva, te porți ca acasă la cineva. Și în sensul acesta e subliniată această idee și Pavel scrie o scrisoare întreagă lui Timotei ca să-l învețe cum trebuie să se poarte. Și dacă citiți epistola lui Timotei, nu este altceva decât un imperativ și instrucțiuni. Imperativul este trebuie să te porți, e obligatoriu să ai un anumit nivel de purtare și instrucțiunile sunt pe parcursul întregii cărți. Avem instrucțiuni cu privire la rugăciune, avem instrucțiuni cu privire la cum să se roage bărbații, cum să se roage femeile, cum să se îmbrace femeile, care este locul femeilor în biserică, avem instrucțiuni cu privire la păstorii care sunt în biserică și cum trebuie să fie ei, cu privire la diaconi și cum trebuie să fie ei, cu privire la soțiile lor și cum trebuie să fie ele. Avem o mulțime de reglementări care ne arată că în casa lui Dumnezeu nimeni nu poate să se poarte cum vrea el. Tocmai de aceea am subliniat că primul aspect, prima informație subliniată de Pavel este aceea referitoare la stăpânul, la capul. Și dacă luăm ideea aceasta, înțelegem un lucru clar pentru noi. Cine ne spune nouă cum să ne purtăm în casa lui Dumnezeu? Zice Pavel, îți scriu aceste lucruri ca să... Știi. De unde urma să știe Timotei cum să se poarte în casa lui Dumnezeu? De aici. Care este izvorul din care ne alimentăm? Care este instrucțiunea care trebuie să ne arate cum să ne purtăm ca și oameni din casa lui Dumnezeu? Este Scriptura. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este Biblia. Și când vorbim despre Biblie, ea nu poate fi votată, nu adunarea generală ne spune cum ne purtăm, nu noi ridicăm mâna și votăm că noi așa vrem sau noi așa vrem. Spune Pavel lui Timotei, îți scriu ca să știi. Dacă vrem să știm cum să ne purtăm, ce trebuie să facem? Simplu, să citim. Citim ce s-a scris. Citim ce s-a spus, citim cuvântul lui Dumnezeu și învățăm cum să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Și aici e nevoie de înțelepciune, Domnul să ne dea. Ca să știm să ne purtăm în casa lui Dumnezeu și putem vorbi de multe aspecte ale purtării, unii cu alții, toți împreună, înaintea lui Dumnezeu, toată această purtare este reglementată de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vrem să știm cum să ne purtăm? Atunci ne întoarcem la Scripturi. Scripturile ne spun cum să ne purtăm. Apoi textul ne vorbește despre postura bisericii ca și casă a lui Dumnezeu. Când ne spune așa, ca să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, atenție, stâlpul și temelia adevărului. Informația aceasta este vitală, pentru că ea ne arată care este postura bisericii în această societate. Și postura bisericii este asta, paznicul adevărului. Ce este biserica? Biserica este banca care ține adevărul. Este comunitatea care păstrează adevărul, comunitatea prin care adevărul se transferă din generație în generație în generație. Cine vrea să audă adevărul astăzi, unde să meargă? Să meargă la biserică. He. Și asta e adevărat, că în multe biserici, dacă intri astăzi, numai adevărul nu-l auzi. Și aici aș vrea să subliniez un lucru foarte clar, pentru că încep iară Încep iar momentele electorale, campanii politice și, Doamne, câte din bisericile noastre au uitat că sunt casa lui Dumnezeu? Au uitat că postura noastră nu este loc de campanie, nu este rampă de lansare. Postura noastră în această lume este gardianul, paznicul, promovatorul unicului adevăr care există. Noi suntem stâlpul și temelia adevărului. Și când adevărul s-a surpat, când stâlpul ăsta și temelia asta au căzut, unde mai este adevăr în societate? Nu mai este nicăieri. De aceea este vital să înțelegem că a fi oameni din casa lui Dumnezeu înseamnă a fi oameni ai adevărului. Fie că suntem aici, în adunarea aceasta, fie că suntem afară, în locul în care Dumnezeu ne-a așezat, oriunde ne aflăm, noi suntem crainicii adevărului. Noi suntem oamenii care ducem acest adevăr. Adevăr care ar trebui să fie oriunde pe o clădire este scris biserică. E clar că nu e așa. Adevărul nu trebuie căutat la filozofi, în universități, în școli, la catedre, la guvern. Adevărul e în biserică. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Și mă rog ca Dumnezeu să nu ne lase să uităm lucrul ăsta niciodată. Adevărul e în mâinile noastre, e înaintea noastră. Este ceea ce Dumnezeu dorește să facem. Într-o societate umplută de mizerie, minciună, fals, noi suntem gardienii, paznicii, proclamatorii adevărului. Să dea Domnul să nu obosim niciodată. Și niciodată să nu îngăduim adevărului să fie înlocuit de nimic și de nimeni. Un ultim gând cu care vreau să închei se referă la sufletul casei lui Dumnezeu. Fiecare casă are un suflet. Când mergi într-o casă, zici, în casa asta, ăsta e sufletul și dai un nume. În fiecare casă este o persoană care ține lumea, care ține familia la oaltă, care îi ține pe toți, care îi slujește, care e persoana cheie. Când se duce persoana aia, gata e, s-a terminat. Este exact modul în care Pavel își încheie această porțiune a scrisorii sale către Timotei. Mare este taina evlaviei. Și taina evlaviei nu e informație, nu e știință. E o persoană. E persoana care e sufletul casei lui Dumnezeu. E persoana care ține familia la olalt. E persoana care ne aduce. E persoana care ne ține. E persoana care dă atmosfera. E persoana care determină și atmosfera și frumusețea pe care o trăim în casa lui Dumnezeu. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Există o singură persoană despre care se poate spune toate aceste adevăruri. E Domnul Iisus Hristos. Sufletul casei lui Dumnezeu e Iisus Hristos. Numiți-o altfel dacă nu vă place ideea. Am folosit ideea de suflet, nu în ideea tehnică, ci în ideea că aici este și vorbim despre centrul, despre forța care ține lucrurile la oaltă, despre persoana care face ca această casă să fie casa lui Dumnezeu. Așa cum în fiecare dintre casele noastre este cineva care e bine că e acolo, că ne ține pe toți ca familie. Și și aici. Și acel cineva e Iisus Hristos. E Fiul lui Dumnezeu. Atâta vreme cât suntem aproape de El, o să fim aproape de frați, o să fim aproape de biserică, o să fim oameni din casa lui Dumnezeu. Când am uitat de El, s-ar putea să venim și s-ar putea să facem multe lucruri folositoare. Dar nu-i, să zic, sufletul, nu-i inima, nu-i atmosfera, nu-i frumusețea, nu-i căldura, nu-i autenticitatea pe care numai Hristos o dă în casa lui Dumnezeu. El și toate afirmațiile, m-aș fi oprit la ele că sunt frumoase, poate cu altă ocazie, toate afirmațiile nu fac altceva decât să arate că de fapt cel care a făurit această casă, cel care a adus-o la oaltă și cel care o ține, este cel care s-a făcut om. Și deși a fost om, a fost neprihănit și sfânt și perfect din toate punctele de vedere. Apoi și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. Apoi a înviat. Apoi a fost propovăduit și mulți au crezut în El. Și a fost înălțat. Și a primit numele care este mai presus de orice nume. Este Cel care ne ține la oaltă. Este Cel care ne aduce la oaltă. Este Cel care aduce toată frumusețea și face tot farmecul casei. Frații mei, când nu-i Domnul în viețile noastre, nu-i niciun farmec. Nu-i nimic frumos. E numai trudă, oboseală, religie goală, fără rost. Și chiar că n-are rost. Și aici se adună tot mesajul acesta. Pentru că așa cum Pavel explică în Efeseni, că din străini și oaspeți ajungem oameni din casa lui Dumnezeu datorită Domnului Iisus Hristos, așa înțelegem aici că cel care face farmecul, cel care dă viață, cel care ține casa asta la oaltă, e Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și doresc din toată inima ca viețile noastre să fie pătrunse de farmecul prezenței Lui. Pentru că dacă viața noastră e pătrunsă de farmecul prezenței Lui, biserica asta va fi pătrunsă de farmecul prezenței Lui. Și frumusețea asta și farmecul ăsta nu-i trecător. Ăsta-i veșnic, cum e Domnul nostru. El este inima, sufletul, centrul casei lui Dumnezeu. În El suntem chemați să creștem, să ne unim și să fim cu adevărat o casă pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Amin.